Mirë se erdhët në edicionin e dytë të podcastit tonë. Ky është një nga episodet prodhuar nga Instituti për Kontratën Shoqërore me fokus edukimin ligjor dhe atë shëndetësor. Një iniciativë e projektit përmirësimit cilësisë së jetës së grave të varfra ose të papuna dhe i kontributit të tyre në familje dhe në komunitet. Zbatimi i këtij projekti mundësohet nga mbështetja financiare e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile. Le të fillojmë pa humbur kohë me episodin ton të dytë. Specifikisht, cilat janë detyrimet midis bashkëshortëve?
Po, sigurisht detyrimet janë të shumta. Ashtu si që janë edhe aspektet, po, jo detyrime, se detyrimi tingëllon, fjala detyrim, si një gjyshtë mbuse. Në fakt, janë detyra që partnerët kanë, sepse ndryshe bashkëtesa nuk do të shkonte. Ato janë të shumta dhe mund të jenë edhe individuale, si pas kushteve që kanë partnerët. Megjithatë, në legjislacion përmenden disa nga detyrimet që janë më thelbësore. Detyrimi i parë i njohur nga Kodi i Familjes është detyrimi për besnikëri bashkëshortore. Me që e përmendëm të parën, do desha ta sqaroj këtu, sepse ka një kuptim qytetar dhe social të këtij termi pak të kufizuar. Kur themi besnikëri bashkëshortore, ajo që ju shkon njerëzve ndërmend është që asnjëri nga partnerët mos të ndërtojë në një lidhje emocionale me njerëz tjerë, pra mos e tradhtoi, thot populli, e tradhtoi se shkoi burri me një grua tjetër ose gruaja shkoi ose ndërtoi marrëdhënie emocionale ose intime me një mashkull tjetër ose burri me një grua tjetër. Në fakt kjo është aspekte e besnikërisë, sepse tek i ke thënë një partneri që ti do të jesh partneri im, ti do të jesh bashkëshorti im, sigurisht edhe efektin ose aspektin riprodhues ose emocional duhet ta konsumosh vetëm me partnerin tënd. Por besnikëria bashkëshortore ka kuptim shumë më të gjerë se kaq. Kur njerëzit hyrë në një lidhje martesore, kanë ndërtuar një plan të tërë, pra martesa, me martesën nuk do të flesh vetëm në krevat me atë partner, por me atë do të lindësh fëmijë, me atë pritet që të kesh mbështetje emocionale, që të kesh mbështetjen e kujdesit, të ndërtosh një ekonomi, të mbash hapur në shtëpi, ku do të rrisësoj jeta, do të lindin fëmijë, do edukohen. Pra ka shumë aspekte jeta familjare. Dhe kur flasim për besnikëri, do të thotë që të impenjohesh bashkarisht me partnerin tjetër për të realizuar këto programe që ti vetë ke ndërtuar. Pra besnikëria ka kuptim më të gjerë. Për shembull, sot jeta imponon disa njerëz që të jetojnë larg. Dhe pse je larg, duhet të jesh i kujdesshëm. Po si, duke mos qenë prezent, si do ta zgjidhësh? Do flasësh në Skype, do marrësh në telefon, do flasësh me fëmijët, do t'i inkurajosh ata, do kujdesesh për të, qoftë edhe me telefon. Po ama ato pushimet kur i ke, do kthehesh ti bësh në shtëpi, do mundohesh brenda kushteve efektive që ke. Dhe në fakt edhe të ardhurat do dërgosh vazhdimisht sepse familja do të hajë dhe do të pijë. Pra, ti tregon me sjelljen tënde që je besnik kashi kësaj familje që ke krijuar, kashi kësaj partnere edhe kashi programeve që ka kjo familje për të realizuar. Detyrimet e kontributet jo vetëm shpirtërore, por edhe materiale. Për familja ka nevoj edhe për mbështetjen emocionale, por ka nevoj për ditë të haj, pra për të mira materiale, ka nevoj për të mira kulturore, ka nevoj për edukimin e fëmijëve, për kulturimin e njerëzve, sepse edhe në kinema dhe në opera do të shkosh, po edhe në plazh do të shkosh, dhe gjitha këto janë detyrimet të jetës bashkëshortore. Miritja e fëmijëve është një kërkesë e veçantë dhe është aq sa ç'është detyrim për familjen, është dhe një drejtë e fëmijëve. Fëmijët kanë drejt të miriten. Nëse vini re, unë po përdor fjalën miritje, sepse nganjëherë gabimisht njerëzit flasin për detyrim ushqimor. Ushqimi në miritje është një segment shumë i vogël. Është vetëm mbijetesë. Po po flasim për detyrimet kashi fëmijëve, gjëja është shumë e gjerë, fëmijët ne duhet jo vetëm të rritim shëndetshëm, të kujdesemi për shëndetin, të mbathim, të veshim, të kulturojm, të edukojm, të krijojm të gjitha kushtet që shkojnë në shkollë dhe miritja për fëmijët nuk është e limituar. fëmia ka të drejtën që të jetojë në të njëjtin standard maksimal që ka qoftë edhe njëri nga prindrit e tij. Se edhe në rastet ku prindit janë divorcuar, fëmia duhet të ketë standardin më të lartë që ka prindi më i pasur, prindi më i mirë. Dhe nuk ka limit. Do bëj kurse për gjuhë, do bëj kurse dancing, do bëj kështu nëse ka standard. Dhe nëse familja nuk e ka standard ekonomik, sigurisht do të bëj maksimumin për fëmijët, po gjithsesi mirëritja e fëmijëve është një nga gjërat më të rëndësishme. Administrimi i përbashkët i jetës në familje, dhe kjo është një detyrim, pra asnjëri nga partnerët nuk duhet përjashtuar. Është vërtet që partnerët e zgjidhin vetë se kush është më i zoti, edhe shpesh ndodh edhe pse në traditën shqiptare burri ka qenë ai që drejtonte familjen, a kreu i familjes, e ku diun. Bile jo burri, por kur kishte familje patriarkale, mashkulli më i rritur i familjes, ai ishte kryetari i familjes. Sot kohët kanë lëvizur dhe çifti e kupton vetë kush është më i zoti në menaxhim dhe ia beson atë gjë atij partneri. Mund të jetë gruaja, mund të jetë burri kush e menaxhon. Kush ka një kapacitet shumë më cilësor lidhur me mirëtjen e fëmijëve, i merr ai përsipër ta bëjë atë punë, ti edukoj, ti arsimoj, ti ndjek në mësimet. Pra, bashkëshort është e rëndësishme që ata ta bisedojnë këtë gjë dhe ta vendosin. Ligji nuk t'i imponon, por ligji thot, duhet të bashkë bisedojnë dhe askujt mos t'i imponohet të bëjë një punë ose të mos merret me një diçka që i përket familjes. Ata duhet ta diskutojnë dhe gjithë secili jep kontribut, por askujt nuk i duhet mohuar e drejta të kontribuoj dhe njëkohësisht të kontribuoj dhe në menaxhimin e jetës familjare. Jetesa e përbashkët është një tjetër detyrim. Edhe këtu ka një keq kuptim nga ndoshta vjen edhe nga legjislacioni i kaluar, po edhe nga tradita. Jetesa e përbashkët, po në gjuhën popullore, nuk kuptohet sikur të jetuarit në një çati. Por kohët moderne kanë imponuar të kundërtën e kësaj gjëje. Sigurisht, nëse partnerët jetojnë dhe punojnë në të njëjtin qytet, ata dhe do jetojnë në një shtëpi, sa do të ketë kuptim të jetojnë në shtëpi të ndryshme. Po kur e mira e familjes e do që të shkosh në Greqi sepse ti rruga është trefishi kësaj që ke këtu, sigurisht që nuk do jetosh në një qati. Jetesa e përbashkët do të thotë që bashkarisht me partnerin të kontribuosh për të gjitha funksionet e familjes. Pra mos lësh asgjë mangut edhe pse je në distancë. Dhe mund të qelloj gruas, unë një familje për shumë kur gruaja ka një funksion më të lartë, është ambasadore. Edhe, sigurisht, bashkëshorti do shkojnë nga saj familja, ose mund mos shkoj, po efektivisht ata bisedojnë me distyre dhe gjejnë një zgjidhje se si do të kryen të gjitha funksionet që martesa ka dhe do të plotësojnë të gjitha kërkesat dhe detyrimet që ka jeta bashkëshortore, duke u frekuentuar, sepse jeta sot, hipën në aeroplanet dhe për 2 orë ja dje ku është partneri. Edhe shkon, morë lejen e zakonshme, do t'i organizojnë pushimet bashkë. Komunikimet, si shtam, do t'i bësh me këto mjete elektronike, moderne që janë, do përcjellësh brenda 24 orëve me ka mjete bankare që të ardhurat që ti ke për mirëtjen e fëmijëve, ose për ta marrë fëmijën, për ta shoqëruar, të gjitha format dhe rrugët gjenden. Pra, kuptimi i jetesës përbashkët sot është shumë i gjerë se çka qenë përpara.
Faleminderit që ishit me ne dhe në episodin e dytë të podcastit tonë. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm.